ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიომშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას გაუძღვება ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. 10 აგვისტოა დღეს, 4 შაბათი. გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებ. უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. ბრიტანეთის რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის მანჩესტერში, ლივერპულში, ლეჩესტერსა და ბირმინგემში წუხელად გრძელდებოდა არეულობა და ძარცვა. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მანჩესტერსა და სელფორდში, სადაც არეულობის მონაწილეები სახლებსა და მანქანებს უკიდებდნენ ცეცხლს, 97 პირია დაკავებული. ამასთან ლონდონში, სადაც ხელისუფლებამ ქუჩაში 16,000 პოლიციელი გამოიყვანა, პირველად ბოლო რამდენიმე დღის მანძილზე არ აღნიშნულა მნიშვნელოვანი ინციდენტი. იმის მტკიცებულება, რომ ტოტენჰემის რაიონში საწყობებში მომხდარი აფეთქებები მიმდინარე არეულობას უკავშირდება და ჯერჯერობით არ არსებობს. პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა საფხულის არდადეგებზე მყოფი პარლამენტი გამოიწვია არდადეგებიდან და საგანგებო სხდომის მოწვევას ითხოვს ქვეყანაში შექმნილი ვითარების გამო, აგრეთვე იმუქრება, რომ არეულობის მონაწილეებს დაამარცხებს. პაკისტანში ავღანეთთან საზღვრის ახლოს მდებარე ჩრდილოეთ ვაზირისტანის რაიონში სულ ცოტა 7 მეამბოხეა მოკლული შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავიდან განხორციელებული სარაკეტო იერიშის შედეგად. სააგენტო ფრანს პრესი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ დაღუპული მეამბოხეები იყვნენ ანტიამერიკული ქსელის ჰაკანის წევრები. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ პირობა დადო, რომ 30 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურის დაღუპვის შემდეგ შეერთებული შტატები კიდევ უფრო დააჩქარებს ამოცანის შესრულებას ავღანეთში. შაბათს სავარაუდო თალიბების მიერ სამხედრო შოუფრენის ჩამოგდების შემდეგ ავღანეთში, ვარდაკის პროვინციაში 30 ამერიკელი ჯარისკაცი დაიღუპა, მათი უმრავლესობა ელიტური სამხედრო საზღვაო ძალების სპეცრაზმის წევრები იყვნენ. თეთრ სახლში ორ შაბათს გაკეთებულ განცხადებაში ობამამ აღნიშნა, რომ ის დარწმუნებულია, რომ გაგრძელდება ძალაუფლების გადაცემის პროცესი უფრო გაძლიერებული ავღანეთის მთავრობისთვის, ხოლო ავღანეთი არ გადაიქცევა ტერორისტების სამოთხედ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ იურისტ სერგეი მაგნიცკის საქმესთან დაკავშირებით რუსეთის ჩინოვნიკების შავი სიის შედგენის საპასუხო ნაბიჯი გადადგა. დღევანდელი გაზეთი კომერსანტი წერს, რომ რუსეთის ხელისუფლების მიერ შედგენილ სიაში დასახელებული არიან ის ამერიკელები, რომლებსაც მოსკოვი რუსეთის მოქალაქეების უფლებების დარღვევაში ადანაშაულებს. კერძოდ ლაპარაკია ვიქტორ ბუცსა და კონსტანტინ იაროშენკოს საქმეებზე, რომლებიც ამერიკის ციხეებში არიან. პირველს იარაღით ვაჭრობაში ედება ბრალი, მეორეს ნარკოტიკების კონტრაბანდაში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგეი რაბკოვს კომერსანტისთვის განუცხადებია, რომ რუსეთის სიაში ჩამოთვლილია ის პირები, ვინც ქმნის პრობლემებს რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობაში და მათ რუსეთში შესვლა აეკრძალებათ. გრძელდება სირიის ხელისუფლებაზე ზეწოლის მცდელობა, დიპლომატიური ზეწოლის მცდელობა დღეს ბრაზილიის, ინდოეთის და სამხრეთ აფრიკის. ოფიციალური პირები ეწვევიან დამასკოს და შეეცდებიან სირიის ხელისუფლება აიძულონ შეაჩეროს შევიწროება და თავდასხმა ანტისამთავრობო საპროტესტო აქციების მონაწილეებზე. გუშინ სირიიდან გავრცელდა ცნობები, რომ ჯარისკაცებმა სულ ცოტა 30 ადამიანი დახოცეს და თურქეთის საზღვართან მდებარე ქალაქ ბინიში შეიჭრან, მიუხედავად თურქეთის მოწოდებისა შეწყდეს ძალადობა სირიის პრეზიდენტის ოპონენტთა წინააღმდეგ. სირიელი აქტივისტებისა და თვითმხილველების ცნობით, გუშინდელი მსხვერპლის დიდი ნაწილი შეიწირა ტანკებისა და ჯავშან ტრანსპორტიორების შეჭრამ ქალაქ ჰამასთან მდებარე სოფლებში. ხოლო ქალაქ ბინიში, რომელიც თურქეთის საზღვართან 30 კილომეტრში მდებარეობს, 4 ადამიანი დაიღუპა. შეგახსენებთ, გუშინ დამასკოსს ეწვია თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუ და შეხვდა სირიის ოფიციალურ პირებს, მათ შორის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს, რომელსაც მოუწოდა ოპონენტების წინააღმდეგ ძალადობის შეწყვეტისკენ. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, არ არის შორს ის დრო, როცა კავკასია იქნება ერთიანი. განცხადება ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ანაკლიის პატრიოტთა ბანაკში ბელორუს, პოლონელ, სომეხ და აზერბაიჯანელ მოზარდებთან შეხვედრისას გააკეთა. მოვადრო, როცა კავკასიელი ხალხები ისევე გადაწყვეტენ პრობლემებს, როგორც ევროკავშირის, ბენილუქსისა და სკანდინავიის სახელმწიფოების მოსახლეობა, განაცხადა სააკაშვილმა. ბელორუსი მოზარდების მისამართით კი პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ბელორუსები სუპერევროპული ხალხია. საქართველოს საგარეო საქმე და სამინისტრომ გავრცელა გუშინ განცხადება, რომ აგვისტოს რუსეთის პრეზიდენტის დმიტრი მედვედევის მიერ რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში სარატიფიკაციოდ იმ შეთანხმების შეტანის გამო, რომელიც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან აქვს დადებული რუსეთის ხელისუფლებას. როგორც ჩანს, ნათქვამია საგარეო უწყების განცხადებაში ის ჩიხური სიტუაცია, რომელშიც აღმოჩნდა რუსეთის საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციისა და საოკუპაციო რეჟიმების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარების შედეგად რუსეთის ხელისუფლებას აიძულებს განახორციელოს ისეთი აბსურდული ქმედებები, როგორიც საოკუპირებულ ტერიტორიებზე ქიმიურ, რადიაციული და ბაქტერიოლოგიური სწავლებებია. Sastumro Abkhazetshi mtsxovrebi devnilebis saprotesto aktsia dges 16 saatze Ltolulta da gansakhlebis saministrostan gaimarteba. Amis shesakheb Gaeros Ltolulta umalesi komisris tsaromadgenlobis ofistan mimdinare aktsiaze gushin ganatskhades devnilebma. Advokati Kheti Bekhauri politsielebs Patimar Lasha Arkhanias tsamebashi adanashaulebs. Advokat asotsiatsiidan interpretsio satsnobes rom amis taobaze Kheti Bekhauri dges advokat asotsiatsiis ofishi press konferentsias gamartavs. Turizmis eronulis agentos tamjdomare Maya Sidamonidze dges kveqanashi turizmis ganvitarebis gegmebze isaubrebs medis zarmadgenlebtan shekhodra ekonomikisa da mdgradi ganvitarebis saministroshi gaimarteba. Ცხრასათი და 6 წუთია თქვენუსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს თილით გადაცემას განმაგრძობ ამინდის პროგნოზით. Batumshi 29 gradusi aris navaraudebi tsvalebadi ghrublianoba. Potshi 32 gradus meghtsas aeris temperatura, naleks artsak varaudoben. Sokhumshi plus 28 gradusi tsvalebadi ghrublianoba. Kutaishi plus 33, Mestiashi plus 27 gradusi, Mestiashi khan mogletsvimas varaudoben elchikit. Zugdichi plus 31 gradusi, Ozurgetshi 31 gradus meghtsas aeris temperatura. Ambrolaurshi khan mogletsvimana varaudevit, dghisit temperatura 30 gradus meghtsas. Akhaltsikheshi plus 28 gradusi gorshi. ასევე 28 გრადუსი ცხინვალში პლუს 27, მცხეთაში, რუსთავსა და თელავში ხან მოკლეწვიმანა ვარაუდები ელჭექით, მცხეთაში 26 გრადუსი, რუსთავში 27, თელავშიც 27 გრადუსია ნავარაუდები, გუდაურში პლუს 19, ბაკურიანში პლუს 24 გრადუსი. რაც ეხება თბილისს, აქ 26 გრადუსია ნავარაუდები, არ არის გამორიცხული წვიმაც. Ხასათი და 8 წუთი სრულდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგვიგზავნებ გადაცემას თემების ანონსით. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებ დევნილთა აქციაზე, რომელიც გუშინ გაიმართა.
ჩვენ გვაიძულებენ აქედან გავიდეთ, თუ არა გვემუქრები ამ პოლიციით. უკბრძანებაა თურმე გაცემული, რომ 15-ში პოლიცია უნდა მოვიდეს და გავგასახლონ აქედან.
ასევე მოგეწყვით ინფორმაციას იმ ანგარიშის შესახებ, რომელიც გუშინდელ დილის გადაცემაში ვახსენე. საქმე ეხება კრიზისების საერთაშორისო ჯგუფის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშს, რომელიც რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის საწმყოსა და პერსპექტივას ეხება.
თუ პირველი პირებისგან არის მწვანე შუქი, რომ უფრო დაბალმა ეშელონებმა დაიწყონ მოლაპარაკება და სხვადასხვა ამის პრეცედენტი გვაქვს. ზემულახსი სხვანაირად არ გაიხსნებოდა. ეს კომპანიები აქ არ შემოვიდოდა, რომელიც დღეს ესე იგი ძალიან სტრატეგიულ ობიექტს აქ ესე იგი აკონტროლებენ.
გაცემაში შემოგთავაზებთ აგრეთვე სიახლებს ეკონომიკის და სპორტის სფეროებიდან. რაც ეხება მეორე ნაწილს ჩვენი გადაცემის, ვილაპარაკებთ ტყეებზე, კერძოდ იმის თაობაზე, თუ რა პოლიტიკა მუშავდება, როგორც ინფორმაცია გვაქვს თავრობის მიერ საქართველოს ტყეების მიმართ. ჩვენი სტუმარი იქნება ირაკლი მაჭარაშვილი, ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი. აქვე შეგახსენებთ, რომ გასულ კვირაში გაიმართა ენერგეტიკის მინისტრის შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. მოდგენლებთან იქ ბევრი ინფორმაცია გაიცა, თუმცა არის გარკვეული უკმარისობაც ამისა, ვინაიდან პროცესი მიმდინარეობს ჯერ კიდევ ამ ყველაფერზე. ირაკლი მაჭარაშვილს ვკითხავთ. 2988327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, გადაცემის მეორე ნაწილში შეგეძლება დარეკვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი და 10 წუთი სრულდება. განმარტოთ გადაცემას. გუშინ გამართული აქციის შესახებ საუბრით სასტუმრო აფხაზეთში თბილისში მდებარეობს ეს და სასტუმრო ვაჟებშაველას გამზირზე. ამ შენობაში მცხოვრებმა დევნილებმა სასტუმრო შენობის წინ მორიგი აქცია გამართეს. სასტუმრო აფხაზეთის შენობაში მცხოვრები ცხინვალის რეგიონიდან დევნილი 267 ოჯახი უარს აცხადებს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლთა სამინისტროს შეთავაზებაზე და გამოსახლების პროცესის გადავადებას ითხოვს. როგორც უკვე გითხარით, დღესაც გეგმავს დევნილთა ეს ჯგუფი აქციის გამართვას. მანამდე კი გუშინდელ ამბებზე ნინო ხარაძე მოგვითხრობს.
სასტუმრო აფხაზეთის შენობის წინ, რომელსაც რამდენიმე წლის წინ გაჩენილი ხანძრის კვალი დღესაც ატყვია, ცხინვალის რეგიონიდან 90-იან წლებში დევნილთა აქცია გაიმართა. კომლით გამორული შენობის აივნებზე წარწერებია „სოს, ნუ გაგვასახლებთ უკანონოდ“ და სხვა. სასტუმრო აფხაზეთის შენობაში დევნილებს შეტყობინება, რომ მათ გასახლება ელით რამდენიმე დღის წინ მიუვიდათ, ვადა 15 აგვისტომდეა. 95 წლის ნელი ბაბუციძე ამბობს, რომ გამოსახლების შემთხვევაში ქუჩაში დარჩებიან.
ჩვენ გვაიძულებენ აქედან გავიდეთ, თუ არა გვემუქრებიან პოლიციით. უკვე ბრძანებაა თურმე გაცემული, რომ 15-ში პოლიცია უნდა მოვიდეს და გაგვასახლონ აქედან. არც ის თანხა, რასაც გვთავაზობენ, არის მინიმალური, გირაოთიც კი ვერ გახვალთ და სად უნდა წავიდეს? ელემენტარულად 21 წელი რო ცხოვრობ აქ და გაგაჩნია 1000 რაღაცა ნიფთი, სად უნდა წახვიდე? აღმოჩნდეთ ქუჩაში.
სასტუმრო აფხაზეთის შენობაში 267 დევნილი ოჯახი, 700-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. არც ერთ მათგანს ფართი უკანონოდ არ დაუკავებია და შენობა კომპაქტური ჩასახლების ობიექტად ითვლება, რადგან მასში მცხოვრებ დევნილებს დევნილობის მოწმობაში საცხოვრებელ მისამართად ვაჟებშაველას ნომერი 25 სასტუმრო აფხაზეთი უწერია. დევნილები გვიხსნიან.
ჩვენ ჩაწერილები ვართ და კანონიერი მფლობელები, დამტკიცებული არ მესაკუთრეები, ისე გათანაბრებულები ვართ, იმიტომ რომ 21 წლის განმავლობაში ჩაწერა გვაქვს ჩვენ სასტუმრო აფხაზეთი. ლობის მოწმობა გაა? კი, აჩვენე და ის აღარა. ანუ ვითვლებით ამ ფარტის მფლობელებად.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს პრესამსახურის ხელმძღვანელი ეკა გულუა განმარტავს, რომ სასტუმრო აფხაზეთის შენობა კერძო საკუთრებაა, უკვე წლებია და ამის შესახებ დევნილები ინფორმირებულნი არიან. სამინისტრო კი დევნილებს გამოსახლების სანაცვლოდ შემდეგ პირობებს თავაზობს.
იქ ნამდვილად გაუსაზრისი ვითარება, სადაც დღეს დევნილები ცხოვრობენ. ეს ნამდვილად უნდა დამთავრდეს ერთხელ და სამუდამოდ და ამიტომ მათ მარტო საკუთრებაში ფართებს კი არ თავაზობთ. დამატებით ალტერნატივა $10,000, ანუ ეკვივალენტი ლარებში. ვისაც უნდა ფართს, ვისაც უნდა ბუნებრივი აიღეთ ნახას. რაც შეეხება ბინებს, ეს ბინები არის რუსთავში, რომელიც რემონტდება. დემოცი დასრულდება ნოემბრის ბოლოს და შესაბამისად დევნილები გადავნენ. მანამდე კი ისინი ქირით გაგყვავს და იცხოვრებენ ქირით, სანამ რემონტი დასრულდება. ხოლო გადასვლის შემდეგ ის ფართი იქნება მათი საკუთრება.
სასტუმრო აფხაზეთში მცხოვრები დევნილები კი ამპირობებს, რომლის შესახებაც დევნილთა სამინისტროს პრესამსახურის ხელმძღვანელი ეკო გულუა საუბრობდა, არ თანხმდებიან. ისინი ამბობენ, რომ არ იციან, თუ სად უნდა იცხოვრონ ქირით ნოემბრამდე, რადგან მათთვის არ უცნობებიათ ამ ფართების არსებობის შესახებ. ასევე უარს ამბობენ ოჯახზე $10,000 ოდენობის კომპენსაციაზე, რადგან მიაჩნიათ, რომ ამ თანხით ბინის შეძენას ვერ შეძლებენ და რომ ასეთი შეთავაზებით მათი საყოფაცხოვრებო პირობები უარესდება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ნონა ქურდოვანიძე ამბობს, რომ თუ სამინისტრომ დევნილებთან მოლაპარაკება ვერ შეძლო, გამოსახლება უკანონო იქნება.
ვინაიდან დევნილები წინააღმდეგნი არიან ამ შეთავაზებაზე, ანუ მათ არ განუცხადებიათ აი ამ შეთავაზებაზე თანხმობა, კომპაქტური განსახლების ობიექტიდან დევნილის გამოსახლება არის დაუშვებელი კანონის თანახმად.
ნონა ქურდოვანიძის განცხადებით არსებობს შინაგან საქმეთა მინისტრის 757 ბრძანება, რომლის თანახმადაც პოლიციას არ აქვს უფლება კომპაქტური ჩასადგლების ადგილიდან გამოასახლოს დევნილი, თუ კი ეს მას წარუდგენს დევნილის ბარად, სადაც რეგისტრაციის ადგილად მითითებული იქნება ის მისამართი, საიდანაც მას გამოსახლებას უპირებენ, რადგან დევნილის მოწმობა წარმოადგენს ფართის მფლობელობის დამადასტურებელ დოკუმენტს. ნონა ქურდოვანიძე ამბობს, რომ თუ დევნილები სამინისტროსთან ვერ შეთანხმდნენ, მაშინ სასამართლოს მიმართავენ, მაგრამ რადგან 15 აგვისტომდე, ანუ მანამდე, სანამ დევნილების გამოსახლების პროცესი დაიწყება მცირე დროა და სასამართლო განხილვას ვერ მოასწრებს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დევნილებს აეხმარება სასამართლოში შეიტანონ განცხადება დროებითი განჩინების მოთხოვნით, რომლის თანახმადაც პოლიციას აეკრძალება დავის გადაწყვეტილებამდე მათი გამოსახლების პროცედურის დაწყება.
ნინო ხარაძე გესაუბრებოდათ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დღეს 10:00-სა და 20:00-ზე მართავს პრესკონფერენციას სწორედ დევნილთა გამოსახლების საკითხზე. 9:00 და 14 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. რადიო თავისუფლება წერტილი G.
ფასადთა 15 წუთი სრულდება, განვაგრძობ გადაცემას ინფორმაციით დღეს დაგეგმილი მოვლენებისა და ღონისძიებების შესახებ. საქართველოს ამბები დაიწყებ რამდენიმე წამის წინაც გითხარეთ და კვლავ გავიმეორებ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში პრესკონფერენცია გამართება დღეს დევნილთა გამოსახლების საკითხზე საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრის პირველი მოადგილე კოკა საფერთელაძე და ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის დირექტორი ნათია ჯოხაძე მართავენ ბრიფინგს თემაზე სასკოლო სახელმძღვანელოების გრიფირებაზე განათლების სამინისტრო კონკურსსაც ხატებს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრი ადვოკატი ქეთი ბექაური საგანგებო პრესკონფერენციაში კონფერენციას გამართავს ბრალდებულ ლაშა არქანიას წამების საკითხზე. საქართველოს მთავრობის ხდომა გამართება დღეს შუა დღისას. ლეიბორისტული პარტიის ცენტრალურ ოფისში ნესტან კირთაძე საგანგებო განცხადების გაკეთებას გეგმავს. პრაიმტაიმის პრესკლუბში ალეკო შალამბერიძე ეროვნული საბჭოდან წამოსვლის მიზეზებზე ელაპარაკებს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ქრისტიან დემოკრატების მიერ შეტანილი სარჩელი განიხილება დასუფთავების გადასახადის თაობაზე. სტოლთა და განსახლების სამინისტროსთან სასტუმრო აფხაზეთში მცხოვრები დევნილების საპროტესტო აქცია დაგეგმილი დღის მეორე ნახევარში. რაც ეხება უცხოეთს, ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრი თურქეთში ვიზიტს იწყებს დღეს და როგორც უკვე გითხარით ახალი ამბების გამოშვებაში ბრაზილიის, ინდოეთისა და სამხრეთ აფრიკის ოფიციალური პირები დამასკოში ჩადიან სირიის ხელისუფლებასთან მოსალაპარაკებლად. 9:16-დან 16 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი განვაგრძობ გადაცემას. რუსეთ-საქართველოს ომის მესამე წლისთავზე კრიზისების საერთაშორისო ჯგუფი აქვეყნებს ახალ ანგარიშს სათაურით ვისწავლოთ თანამეზობლური ცხოვრება და ორ ქვეყანას საერთო ინტერესებზე კონცენტრაციისკენ მოუწოდებს. საერთაშორისო არასამთავრობო ანალიტიკური ორგანიზაცია თვლის, რომ მეზობლებს შორის დიალოგი შესაძლებელია იმ რთული ვითარების მიუხედავადაც, რაც რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ არის შექმნილი. რამდგომარეობა ამჟამად და რამდენად სასურველი და შესაძლებელია რუსეთ-საქართველოს კეთილმეზობლური დიალოგის აღდგენა სინამდვილეში. ლელა კუნჭულია დაინტერესდა ამ თემით.
ალბათ თავიდანვე უნდა აღინიშნოს, რომ როდესაც რუსეთსა და საქართველოს დიალოგის დაწყების რეკომენდაციით მიმართავს კრიზისების საერთაშორისო ჯგუფი, პარალელურად მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომ მან გააგრძელოს ზეწოლა მოსკოვზე. რუსეთმა უნდა გაიყვანოს თავისი არმია 2008 წლის კონფლიქტამდე დაკავებულ პოზიციებზე, ხელი უნდა შეუწყოს დევნილების საკუთარ სახლებში დაბრუნების პროცესს და უნდა შეუშვას ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისია სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში. კრიზისების საერთაშორისო ჯგუფის რეკომენდაციით ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობა პრობლემამ უნდა მოსთხოვოს მხარეებს ინფორმაციის გაცვლა უსაფრთხოების ძალების მასშტაბისა და მათი გადაადგილების შესახებ ადმინისტრაციული საზღვრების სიახლოვეს. კრიზისების საერთაშორისო ჯგუფის რეკომენდაციების მიხედვით იმისათვის, რომ დიალოგის დასაწყებად აუცილებელი ნდობა აღდგეს, რუსეთმა და საქართველომ თავი უნდა დაანებონ ერთმანეთის დადანაშაულებას ტერორისტთან და ტერორისტებთან კავშირში და უნდა ჩაერთონ ამ მიმართულებით მიმდინარე საგამოძიებო პროცესებში. რაც შეეხება უშუალო დიალოგს, რომელმაც საქართველოსა და რუსეთის სამეზობლო ურთიერთობების გაუმჯობესებას უნდა შეუწყოს ხელი, კრიზისების საერთაშორისო ჯგუფის რეკომენდაციით ეს დიალოგი უნდა იყოს უპირობო და პირდაპირი, თუმცა ზოგ შემთხვევაში დიალოგის წარმართვა შესაძლებელია ორია მხარისთვის მისაღები შუამავლის დახმარებით. კრიზისების საერთაშორისო ჯგუფის ევროპული პროგრამების ხელმძღვანელი საბინ ფრიზერი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ დიალოგის პროცესს სხვა გასაღები უნდა მოერგოს, რადგანაც ისეთი პოლიტიკური საკითხების გადაწყვეტა, როგორიც არის მაგალითად დენილების დაბრუნება თუ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის სტატუსის განსაზღვრა ძალიან ძნელი იქნება ახლო მომავალში.
That's why our main recommendation is not to focus on those issues but to focus.
ამიტომ ჩვენი მთავარი რეკომენდაცია რომ ამგვარი თემების ნაცვლად დიალოგის კონცენტრირება მოხდეს უფრო ტექნიკურ საკითხებზე. მაგალითად ტექნიკური ხასიათის იქნებოდა ადმინისტრაციულ საზღვრებზე გადაადგილების თავისუფლების საკითხი, რათა ეთნიკურ ქართველებს გაუადვილდეთ მაგალითად გალში ან ახალგორში ჩასვლა. ეს არის დევნილების დაბრუნების საკითხის მხოლოდ ერთი ელემენტი, მაგრამ ეს არის საკითხი, რომელზეც მათ შეუძლიათ ილაპარაკონ.
რუსულ-ქართული მოლაპარაკებების რესურს კრიზისების საერთაშორისო ჯგუფი ისეთ სექტორებში ხედავს, როგორიც არის მაგალითად იგივე ტრანსპორტი, ვაჭრობა თუ უსაფრთხოება. თუმცა სწორედ უსაფრთხოების საკითხის სიმწავიდან გამომდინარე, რუსეთისა და საქართველოს მთავრობათა წარმომადგენლებს შორის საუბარს უპერსპექტივოდ მიიჩნევს მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გიანოდია.
არამ გონია რომ ამ მიმართულებებით მაინც და მაინც სერიოზული გარღვევა მოხდეს პოლიტიკურ ჭრილში, იმიტომ რომ თავარი პრობლემა რატომაც თქვა კრიზისის ჯგუფი წერს მოხსენებას არის ის რომ კრიზისია უსაფრთხოების თვალს არის საქართველოს და რუსეთის ურთიერთობაში, ანუ ფაქტურად არის ახალი ომის საფრთხე. ახლა შეიძლება ეს ყოველდღიური საფრთხე არ იყოს, მაგრამ ეს აჩრდილი რაღაცნაირად არსებობს და აი რაღაც ასეთ ვიწრო ეკონომიკურ თემებზე საუბრით ეს აჩრდილი მაინც ვერ მოიხსნება.
მაშინ როცა საქართველოს მათ შორის პრეზიდენტმა სააკაშვილმა რუსეთს უპირობო დიალოგის დაწყება არაერთხელ შესთავაზა, კრემლის ლიდერები უარს ამბობენ დიალოგზე საქართველოს პრეზიდენტთან და ეს რუსეთის და საქართველოს მედიის წარმომადგენლებთან ინტერვიუში 4 აგვისტოს კიდევ ერთხელ დაადასტურა რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა. თუმცა მან თქვა, რომ თანახმაა დიალოგის დაწყებაზე საქართველოს ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან. კრიზისების საერთაშორისო ჯგუფი მიიჩნევს, რომ ყველა და მათ შორის ეს შანსიც უნდა იყოს გამოყენებული და ამგვარ პერსპექტივას მხარს უჭერს კონფლიქტოლოგი გიორგი ხუციშვილიც.
შესაძლებელია მეცვლი, თუ პირველი პირებისგან არის მწვანე შუქი, რომ უფრო დაბალმა ეშელონებმა დაიწყონ მოლაპარაკება სხვადასხვა ტექნიკურ საკითხებზე და საერთაშორისო ამის პრეცედენტი გვაქვს. ზემოლარში სხვანაირად არ გაიხსნებოდა. ეს კომპანიები აქ არ შემოვიდოდა, რომელიც დღეს ესე იგი ძალიან ბევრ სტრატეგიულ ობიექტს აქ ესე იგი აკონტროლებენ და ასე შემდეგ. და ანუ პრეცედენტები არის. რაღაცა დონეზე მოლაპარაკება მაინც მიდის.
გარკვეული მოლაპარაკებები რუსეთსა და საქართველოს შორის მართლაც მიმდინარეობს და ეკონომიკის ექსპერტების აზრით სხვაგვარად ვერ მოხერხდებოდა რუსული სახელმწიფო კაპიტალის ასეთი მასშტაბური შემოდინება საქართველოში, განსაკუთრებით ენერგეტიკისა თუ საბანკო სექტორებში. კრიზისების საერთაშორისო ჯგუფის ინფორმაციით, პირდაპირი მოლაპარაკებების შედეგად რუსულ-ქართულ მხარეებს შორის ბოლო ერთი წლის მანძილზე ხელი მოეწერა არაერთ კონტრაქტს, რომლებმაც რუსული კომპანიებისთვის მაგალითად ხელმისაწვდომი გახადა ენერგეტიკული ობიექტების საქართველოს ტერიტორიაზე და ასევე აღდგა პირდაპირი ფრენა რუსეთსა და საქართველოს შორის.
ლელა კუნჭულია გესაუბრებოდათ ანგარიშზე, რომელიც გამოქვეყნა კრიზისების საერთაშორისო ჯგუფმა და რომელიც საქართველო-რუსეთის ურთიერთობას შეეხებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
სათი და 22 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ გადაცემას დღეს დილით. განვაგრძობ სიუჟეტით, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის ათინათის კორესპონდენტმა მოგვაწოდა და რომელიც შეეხება გალის რაიონში მცხოვრები სტუდენტების პრობლემას. თეა შონიას მოუსმინეთ.
ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრები სტუდენტები, რომლებიც ენგურს გაღმა იღებენ განათლებას, ამბობენ, რომ პრობლემებს აწყდებიან ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთის დროს. გალის რაიონ სოფელ მეორე ოტობაიაში მცხოვრები სტუდენტი გოგონა გვიყვება, რომ საზღვარს მთლიანად რუსი სამხედროები აკონტროლებენ და მიმდებარე ტერიტორიაზე აფხაზ მებაჟეს საერთოდ ვერ ნახავ.
მინდა რომ რაღაცა შეიცვალოს. ჩემი აზრით მარტო აფხაზებთან რო ქონდეს კავშირი და ან ურთიერთობა, ისინი საზღვარზე რო იყვნენ აფხაზ ძალების წარმომადგენლები რა ვინც არის, იმათთან დალაპარაკება, რაღაცა მოლაპარაკება ადამიანური შეიძლება რა, დიალოგის გამართვა რუსებთან კიდე ეს შეუძლებელია. თუნდაც ეს იმით აიხსნება, რომ იქ საზღვარზე ხო დგანან ადამიანების უფლებები ირღვევა ყოველთვის, ან დგანან და ეხა თუ იქ ხართ ნამყოფი, ან ვინც იცის, არის ხეებია რა, სულ ეხა მით უმეტეს წელიწადის ამ დროისთვის, ან სულ გამწვანება იქ იმალებიან, განადგანან და იცი რომ იმალები გადადიხარ, გიჭერენ, რაღაც სამხედრო ქალაქი აშენდა, ალბათ ყოველთვის ეს ცნობილია, მიყავხართ იქ, რაღაც გარკვეული თანხები უნდა გადაიხადო და ეს ორჯერ არის, ეს რაღაც მინიმალური თანხები არის და შემდგომ მესამეჯერ თუ დაგიჭერენ, ეს ასე ვთქვათ, უკვე მიყავხართ სოხუმში, იქ რაღაც 3-4 დღე უეჭველი უნდა იჯდე, რაღაც ძალიან დიდ თანხებთან არის მეტი დაკავშირებულია ეს ყველაფერი.
სტუდენტი გოგონა, რომელიც ტყვარჩელის რაიონში ცხოვრობს, ამბობს, რომ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა მოგვარდეს გადაადგილების პრობლემა.
საზღვარს ვერ გადავდივარ და მიმოსვლა არის აი როგორ გითხრა ძალიან ძნელი და მეორე ისე რომ ყველაფერი ძვირი ღირს, პროდუქტებს არ შეეხება, ტანსაცმელს არის ძვირი, ძალიან ძვირი არის ყველაფერი.
გინდათ რომ უფრო აქეთ გადმოხვიდეთ, ხო?
რა თქმა უნდა, კი. და როდესაც გადავდივარ მე საზღვარს, მიწევს დარეკვა, უნდა გავიგო ჯერ, არიან თუ არა რუსები, იმალებიან თუ არა, უნდა შევაძახო მშობლები, მეზობლები და რა ვიცი, კრიტიკული მდგომარეობა. ზები ელემენტარული გადმოსვლა, გადასვლა, გადმოსვლა იყოს მოგვარებული. ელემენტარულად უნდა შევძლო, ხო? მე ვცხოვრობ ხაზეთ და უნდა გადავიდე საქართველოში, ხო? აი ეს ელემენტარული რაღაცა უნდა იყოს მოგვარებული.
სტუდენტი გოგოები აღნიშნავენ, რომ ქართულ საგუშაგოსთანაც იდენტურ პრობლემებს აწყდებიან, რადგან ისინი ამ ტერიტორიაზე თვითნებურად დაბრუნებული ეთნიკური ქართველები არიან. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
9:25 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ ეკონომიკის სიახლეებით. რევაზ საყევარიშვილია სტუდიაში.
თეომშვიდობის ანინა, როგორც ჩანს, საქართველოს თავრობა მართლაც სერიოზულად აპირებს, რომ ამ დროისთვის ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ და რენტაბელურ აქტივად მიჩნეული საქართველოს ფოსტა კიდევ უფრო მიმზიდველი გახადოს ინვესტორებისთვის, როგორც ცნობილია, რამდენჯერმე აუქციონზე გასაყიდად გამოტანილი ფოსტა ბოლოს მოხსნეს საერთოდ აუქციონიდან იმ მოტივით, რომ არის შესაძლებელი მისი ღირებულების კიდევ უფრო მეტად გაზრდა და მხოლოდ ამის შემდეგ რეალიზაცია. ამ პროცესს სათავეში, როგორც ცნობილია, უკვე ორი თვეა ფინანსთა ყოფილი მინისტრი ყახაბაინდურაშვილი უდგას, რომელიც საქართველოს ფოსტის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ დაინიშნა. იმავდროულად ის საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის პრეზიდენტიც არის და ამ თვალსაზრისითაც გაცილებით მეტ საერთაშორისო მოთამაშესთან თუ ბიზნეს კომპანიასთან აქვს შეხება. ბოლო ინფორმაცია, რომელიც ამ თვალსაზრისით გავრცელდა, საკმაოდ საინტერესო ჩანს. კერძოდ, განიხილება სერიოზულად ვერსია იმის თაობაზე, რომ საქართველოს ფოსტას დღეს არსებულ სერვისებთან ერთად მიეცეს საშუალება ლატარიის ორგანიზება მოახდინოს. რეალურად საქართველოს კანონმდებლობას თუ გავითვალისწინებთ, ლატარიის ბიზნესი პრაქტიკულად ამ ეტაპზე მონოპოლიზებულია სახელმწიფოს მიერ. მას ერთი კომპანია ატარებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რომელმაც 10 წლიანი ლიცენზია მიიღო 2 წლის წინ და საქართველოს ლატარიის კომპანია ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური კომპანია, რომელიც იგი მედია სივრცეში სარეკლამო ბაზარზე თუ სხვა მიმართულებით ხდება, როგორც ჩანს, განიხილება ვერსია და ამაზე, ასე ვთქვათ, პირდაპირ არა, მაგრამ მიანიშნებენ როგორც თავრობაში, ასევე საქართველოს ფოსტაში, რომ ფოსტის და ლატარიის კომპანიის გარკვეული ტიპის შერწყმა მოხდეს იმისათვის, რომ საქართველოს ფოსტა, როგორც გასაყიდად გამოტანილი აქტივი, კიდევ ერთხელ მეორე გაცილებით მიმზიდველი გახდეს და მისი რეალიზება უფრო მაღალფასად იქნეს შესაძლებელი. იგივე ბაინდურაშვილი ღიათაცხადებს, რომ ეს მოდელი ევროპის ბევრ ქვეყანაში, არა მარტო ევროპის ბევრ ქვეყანაში გამოიყენება და საქართველოში შესაძლებელი იქნება ამ პრაქტიკის გადმოღება. რეალურად ამ ეტაპზე კონსულტაციები მთავრობასთან უკვე მიმდინარეობს და როგორც მოელიან წლის ბოლომდე ალბათ გადაწყვეტილებაც იქნება მიღებული.
წინა კვირაში ვარმეშლება ინფორმაცია გავრცელდა, რომ ფოსტის მომსახურების ტარიფები გაიზარდა მას შემდეგ, რაც ახალი.
კი, გაიზარდა. თუმცა
ასეთი ცვლილება ზრდის კომპანიის ფასს თუ არ არის ამასთან?
Ну, არსებითად რასაკვირველია, როდესაც იგივე ინვესტორისთვის ახლა ყველას კარგად გვახსოვს ენერგეტიკული კომპანიების გასხვისების წინ როგორ ხდებოდა ხოლმე ტარიფების ზრდა, ანუ იქ ინვესტორი ხედავდა, რომ გაცილებით მეტი შემოსავლის მიღება შესაძლებელი ხდებოდა. ახაც ანალოგიური ვითარება, თუმცა რეალურად საქართველოს ფოსტას გაცილებით მეტი და სხვა ტიპის პრობლემები აქვს. ეს არის მისი ინფრასტრუქტურის მოძველებულობა ერთი მხრივ და მეორე მხრივ დაბალი ხარისხის სერვისი, რაც საბოლოო ანგარიშით გახდა კიდეც მიზეზი იმისა, რომ ქვეყნის ბაზარზე ის აღარ არის დღეს დღევანდელი მდგომარეობით უმსხვილესი გადამზიდავი და კერძო ფოსტებს გაცილებით უფრო დიდი წილი უკავიათ ვიდრე საქართველოს ფოსტას ერთიანად.
დიდი მადლობა, ეს იყო რევაზ საყევარიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას სპორტის სიახლეებით. გიორგი ჩხეიძეს მიმოსალმები. დილომშვიდობის.
დილომშვიდობის. დღეს საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები ეროვნული გუნდი 22:28-ზე ლუბინის დიალოგ არენაზე პოლონეთის ეროვნულ გუნდს ამხანაგურად დაუპირისპირდება. თემურ ქეძბაიას გუშინ ზესტაფონის მეკარე ზურა.
როგორი ტერმინები გაქვთ სპორტში? ამხანაგურად დაუპირისპირდება.
ხო, იმიტომ რომ ზედმეტად არ დაუძაბოთ. შემოთ კი ვარ. თემურ ქეძბაიას გუშინ შეუერთდა თემურ ქეძბაიას გუნდს ზესტაფონის მეკარე ზურაბ მამალაძე და შემდეგ უკვე გუნდმა სრული შემადგენლობით ივარჯიშა. შეგახსენებთ, რომ სავიზო პრობლემების გამო ნუკრი რევიშვილი და ჯან ვანონიძე რუსეთიდან ვერ ჩამოვიდნენ. ამავე მიზეზით ცოტა უფრო ადრე ირაკლი მაისურაძე გამოაკლდა გუნდს. ალექსანდრე იაშვილი კი სამწვრთნელო შტაბმა, ესე ვთქვათ, კარლსრუეს თხოვნით განთავისუფლა. ну, ძალიან სასიამოვნოა ის ფაქტი, რომ ქართულ გულშემატკივარი ამ შეხვედრაზე 60 კგ საზოგადოებრივი არხის პირველ არხზე შეძლებს ურებას და ერთი კიდე გასახსენებელი თუ რამე ისტორიიდან შეგვიძლია გავხსენოთ, ორი მატჩი აქვს სულ ამ ჩვენ ნაკრებს პოლონთან ჩატარებული. პირველი შეხვედრა 4-1 წავაგეთ გასვლაზე, იქ ცოტა სკანდალური შეხვედრაც იყო და შემდეგ ალბათ საქართველოს ფეხბურთის ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო შეხვედრა ჩავატარეთ 1997 წელს 3-0 მოიგეთ ხელშურს ვიყავი ამ შეხვედრაზე. ძალიან კარგად ითამაშეს მაშინ ჩვენმა ფეხბურთელებმა. დღესვე მოლდოვურ ქალაქ ორხეიში ქართველი 21 წლამდელები მოლდოველთან ანატოლებს დაუპირისპირდებიან, ქართველებს ერთი დანაკლისი აქვთ. ლევან ჭედლიძე არ იქნება გუნდში, მას მცირე ტრავმა აწუხებს. ასევე გამართება ძალიან საინტერესო შეხვედრა იტალიისა და ესპანეთის ნაკრებებს შორის, უნდა გამართულიყო ინგლისი ჰოლანდია, მაგრამ ალბათ იცით რატომაც არ ჩატარდება ეს შეხვედრა, ინგლისი მოიცვა ასე ვთქვათ გაუგებრობამ და არეულობამ, ეს შეხვედრა არ ჩატარდება. და წყალბურთსაც ვიტყვი, შარშან წყალბურთის ევროთასებზე დებიუტი ჰქონდა ქართულ გუნდს ლიგამუს თბილის წელსაც გამართება შეხვედრები, ლიგამუს თბილისი კვალიფიკაციაში ჩაებმება კონტინენტის საუკეთესო გუნდების პაიკრობაში. ევროთასებზე 22 გუნდი ასპარეზობს, აქედან მეორე ეტაპზე 16 გავა, ფრანგული, უნგრული, რუსული, ჰოლანდიური, ხორვატული გუნდები იქნებიან ლიგამუს თბილისის მოწინააღმდეგეები. და სასიამოვნოა ის ფაქტი, რომ მეორე გუნდიც იქნება თბილისი ივერია, იგი წილისყრით ბე ჯგუფში მოხვდა, სადაც მისი მეტოქები გერმანული, ბერძნული, რუმინული, თურქული და ხორვატული გუნდი იქნება.
დიდი მადლობა, ეს იყო გიორგი ჩხეიძე, სპორტის ამბები. 9:10 და 30 წუთია, ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ ახლა. კვლავ დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. აზიის საფონდო ბირჟებზე ევროპისა და უოლსტრიტის კვალდაკვალ აღმასვლა შეინიშნება უკვე, ამ პროცესებზე მოგვიანებით უფრო დაწვრილებით გეტყვით. რაც ეხება ბრიტანეთის რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის მანჩესტერში, ლივერპულში, ლეჩესტერსა და ბირმინგემში წუხელად გრძელდებოდა არეულობა და ძარცვა. ცნობილია ინფორმაცია, რომ მანჩესტერსა და სალფორდში, სადაც არეულობის მონაწილეები სახლებსა და მანქანებს უკიდებდნენ ცეცხლს, 87 პირია დაკავებული. სულ ბოლო დღეებში ბრიტანეთში არეულობის გამო დაკავებულია 1000-ზე მეტი ადამიანი. პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი ვითარების განსახილველად პარლამენტის საგანგებო სხდომის მოწევას ითხოვს, მან საზაფხულო არდადეგებიდან გამოიწვია პარლამენტის წევრები. იცვლება იმ მოკლულ პირთა რაოდენობა, მოკლულ მეამბოხეთა რაოდენობა საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, რომლებიც დაიღუპნენ პაკისტანში, ავღანეთთან საზღვრის ახლოს მდებარე ჩრდილოეთ ვაზირისტანის რაიონში. თუკი წინა გამოშვებაში 7 ადამიანზე იყო სულ ცოტა 7 მეამბოხეზე ლაპარაკი, ახლა ვრცელდება ინფორმაცია, რომ სულ ცოტა 20 პირია მოკლული შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავიდან განხორციელებული სარაკეტო იერიშის შედეგად პაკისტანის ჩრდილოეთში, როგორც უკაკითხავთ, ავღანეთის საზღვართან ახლოს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ იურის სერგეი მაგნიცკის საქმესთან დაკავშირებით რუსი ჩინოვნიკების ეგრეთ წოდებული შავი სიის შედგენის საპასუხო ნაბიჯი გადადგაო. იუწყება დღევანდელი გაზეთი კომერსანტი. რუსეთის ხელისუფლების მიერ შედგენილ სიაში დასახელებული არიან ის ამერიკელები, რომლებსაც მოსკოვი რუსეთის მოქალაქეების უფლებების დარღვევაში ადანაშაულებსო. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს კომერსანტისთვის განუცხადებია, რომ რუსეთის სიაში ჩამოთვლილია ის პირები, ვინც ქმნის პრობლემებს რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობაში და მათ რუსეთში შესვლა ეკრძალებათ. დღეს სირიაში ბრაზილიის, ინდოეთისა და სამხრეთი აფრიკის ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩავლენ იმისთვის, რომ სირიის ხელისუფლებას მოელაპარაკონ შეწყვიტოს ძალადობა ანტისამთავრობო აქციების მონაწილეების წინააღმდეგ. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, სასტუმრო აფხაზეთში მცხოვრები დევნილების საპროტესტო აქცია გაიმართება დღეს მეორე ნახევარში ტოლუთა და განსახლების სამინისტროსთან. ადვოკატი ქეთი ბექაური აპირებს პრესკონფერენციის გამართვას პოლიციელების მიერ პატიმარ ლაშა არქანიას წამების საკითხზე. დღეს გამოცდების ეროვნული ცენტრი დღეიდან უფრო სწორად იწყებს საპელაციო განაცხადების მიღებას. საპელაციო განაცხადები მიიღება თბილისში, ტექნიკური უნივერსიტეტის მე-6 კორპუსში, კოსტავა 77-ში, ხოლო რეგიონებში, ყველა რაიონულ რესურს ცენტრში. განაცხადები ყოველდღე კვირის გარდა 10-დან 18 საათამდე მიიღება. აბიტურიენტებს, მაგისტრობის კანდიდატებსა და სტუდენტთა საგრანტო კონკურსში მონაწილე პირებს შეუძლიათ ერთი ან რამდენიმე ტესტური დავალების შეფასება გაასაჩივრონ. ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე მინისტრი მაია სიდამონიძე დღეს ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების გეგმებზე დაელაპარაკება მედიის წარმომადგენლებს. Ყოველთვის და 34 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი ირაკლი მაჭარაშვილი. დილო მშვიდობის, ბატონო ირაკლი.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს უკვე ვუთხარით, რომ ლაპარაკი გვექნება ტყეების მიმართ პოლიტიკაზე, სატყეო პოლიტიკაზე. ქვეყნის რომელიც ჩამუშავების პროცესშია, როგორც ხვდებით, გასულ კვირაში ჩატარდა შეხვედრა ენერგეტიკის მინისტრსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შორის. თქვენ წესწრებოდით ამ შეხვედრას, ჩვენ გადავეცით ინფორმაცია მსმენელს, ვისაც აინტერესებს ზოგიერთი ის დეტალი, რომელიც ჩვენ სიუჟეტში იყო, შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენს ვებგვერდს radiotavisupleba.ge. ახლა კი რაც ეხება თავად სატყეო პოლიტიკას, პირველ რიგში მინდა კითხოთ, მე ერთი მონაწილის, ასე ვთქვათ, აღწერა რა მონათხრობი წავიკითხე უკვე ამ შეხვედრის შესახებ. მინდა გითხრათ, რომ ღიმილსაც იყო საკმაოდ დამბნეველი იყო და ავტორიც ბევრ დეტალზე ამახვილებდა ყურა დღეს, ბევრი დეტალი როგორც მე ხვდები მნიშვნელოვანი კვლავაც უცნობი რჩება. თქვენ რა გაიგეთ ენერგეტიკის მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ? მსმენელს ასევე შევახსენოთ რაშუაში ენერგეტიკის მინისტრი ტყეებთან დაკავშირშია.
დიდი მადლობა ამ თემისათვის. პირველ რიგში ვთქვათ, რომ ეს არის არა ენერგეტიკის მინისტრი, არამედ ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი.
მადლობა,
შესწორება არ არის, უბრალოდ არ მინდა, ესე იგი, სალაპარაკო მივწე იმისთვის, ნუ ჩათვალთ, რომ სამინისტროს გარემოსდაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ნაცვლად შეიქმნა გარემოსდაცვის სამინისტრო და ბუნებრივი რესურსების მართვის ფუნქცია გადავიდა, რაც პრინციპში გააჩნია ქვეყანა, სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვანაირად იმართება ეს ბუნებრივი რესურსები. უბრალოდ ცოტა დაბნეულობას იწვევს ხოლმე თქვენ ესმის, როდესაც იგივე ადამიანი მინისტრი გახდა, სხვა უფრო დიდი სფერო ჩაიბარა და ერთი პატარა 50 კაციანი და კოხტა სამინისტროსგან გარდაიქმნა რაღაც მონსტრი, რომელსაც დიდი შანსია, რომ ისეთი ლუკმა მოკბეჩოს, რომელიც გადაყლაპვა ცოტა გაუჭირდება. Ну, მაგრამ როგორც ახლა იტყვი ხოლმე გამოწვევა. რა შეიძლება ახლა?
რა არის ეს გამოწვევა?
გამოწვევა არის ის, რომ როგორ დაიწყო ამ ტყეებთან დაკავშირებით საკითხი, გასული წლის ბოლოს, თუ გახსოვთ, ერთ-ერთ მთავრობის ხდომაზე ამ გაცრად გააკრიტიკა საქართველოს პრეზიდენტმა სატყეო სექტორი, მინისტრი და სამინისტრო, რომელსაც ყავდა ჩაბარებული, და თქვა, რომ ეს საქმე სატყეო სექტორთან დაკავშირებული საკითხები არ ჩაფლავებული. დაიწუნა ეს მონიტორინგის და კონტროლის სისტემა, რომელიც არსებობს, და თქვა, რომ ეს ამ სფეროში არის სისტემური კორუფცია, ყველა სფეროში მოუარეთო კორუფციას, მაგრამ ეს სატყეო ჯერჯერობით დარჩა ესე და მთავრობას დაავალა, რომ რეფორმირება დაეწყო ყისიერად ამ ჩაფლავებული საქმის გამოსასწორებლად და ამ სისტემური კორუფციის აღმოსაფხვრელად. ეხლა რამდენად გამოვა ეს ძნელი სათქმელი ამ ეტაპზე? ხო, ეს საქმე იმდენად რამდენადაც იყო რამდენიმე განცხადება ბატონო მინისტრის ხრიდან, რომელიც დაიბეჭდა პრესაში, რომელიც შეხვედრაზე თქვა, რომ ჯერ არ იყო მზად, თქვა იმისათვის, რომ პრესას, მაგრამ ნუ ჟურნალისტებს ვერ აუგზავლავ, ეს არ იყო ინტერვიუსთვის განკეთებული ინფორმაცია. და სამინისტრო იძახის, რომ ჯერჯერობით ქაღალდზე დაწერილად არაფერი არ აქვთ. ერთადერთი რაც აქვთ, არის აზრები ადამიანების გონებაში და ერთი PowerPoint-ის პრეზენტაცია და მეტი არაფერი. სამწუხარო არის ხოლმე, როდესაც საქართველოში ძალიან ბევრი რეფორმა დოკუმენტის გარეშე და თქვათ გაწერილი ქმედების გარეშე ხდება, მართლა PowerPoint-ის პრეზენტაცია და ეს არის რეფორმა, ოიძახიან და ბევრ შემთხვევაში მოხდა ეს მარტო სატყეოს არეხება. კარგი იქნება, რომ აქ ამაზე არ გაჩერდეს, მაგრამ პრობლემა არის ძალიან სერიოზული თავისთავად, იმიტომ რომ საქართველოს 40% არის ტყით დაფარული. ფაქტიურად საქმე გამოდის რა, რომ როგორ უნდა იმართებოდეს ქვეყნის თითქმის ნახევარი. და ამ ქვეყნის თითქმის ნახევარს ამ 40%-ზე დამოკიდებულია დანარჩენი ქვეყნის არსებობა. არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ტყეები არის მნიშვნელოვანი, თქვა, თავისი ეკოსისტემური სერვისების გამო და ამ ეკოსისტემურ სერვისებზე არის დამოკიდებული თქვა ჩვენი წყლით მომორაგება, ჰაერისის სუფთავე, თქვა ეროზიის კონტროლი და ბევრი სხვა, ასევე სოციალური თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია და ისტორიული და სულიერი თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ ისტორიულად ისე ჩამოყალიბდა, რომ საქართველოში ადამიანები ცხოვრობენ იქ, სადაც ტყიანი ადგილებია, სადაც ტყე არ არის, იქ მოსახლეობას თქვენ ვერ ნახავთ. აი რომ ნახოთ, ჯავახეთში სიტყვაზე ქართველები არ ცხოვრობენ, უთხევ ადგილია დავით გარეჯი და ესეთ ტერიტორიებზე არ ცხოვრობენ რა, ესე ჩამოყალიბდა, არ ვიცი რატო. ძველ ლიტერატურაში მაგალითად დავით აღმაშენებელს ტყის მეფესაც ეძახდნენ და ეს ქართველების იდენტობა ჩამოყალიბდა ასე ვთქვათ ტყეებთან ერთად და ტყეებთან არის უშუალოდ დაკავშირებული, რომ ვთქვათ ნებისმიერი ფოლკლორი, ნებისმიერი რაღაცა
არის. რა მოიტანა მან, რა ისწავლა ქართველმა რახან ასე დაანაწილეთ?
მეცით რა არის, ცოტა ძნელი სათქმელია რა ისწავლა. ძალიან ბუნებრივად ვითარდებოდა და ამდენი საუკუნის განმავლობაში დღეს არაფერი დამართია, მაგრამ საბჭოთა პერიოდში, რუსეთის ოკუპაციის პერიოდში, ხო, რაღაც ბევრი ცოდნა დაიკარგა, როგორც დღესთან, ისე ბევრ ბუნებრივ რესურსებთან მიმართებაში. საძოვრების მოვლა არიციან ქართველებმა, ტყეების მოვლაც არიციან უკვე და ბევრი სხვა რაღაცაც. ჩვენ გვაქვს, ეხლა შეიძლება როგორ იძახიო მაგას, ერთი ის არის, რა ქვია, ტყე შეუნახე შვილებსა სიმღერა გვაქვს და ერთი ეგ სიმღერა გვაქვს და მორჩემი, აბა მეორე მაგისტანის სიმღერა მითხარით, რომელიც მოწოდებული არის ადამიანის მოუწოდებს, რომ დაიცვან ბუნება, ხო, დანარჩენი სიმღერები არის რაღაცა რამაგარი მთა გვაქვს, რამაგარი მინდორი გვაქვს, იქ ყვავილები ამოდის მინდორზე და ესეთ შინაარსის რაღაც რო წამოწვევი მოგეწონება და რაღაც ეგეთი ტიპის სიმღერები, ანუ განმოსდაცვით სიმღერები ეგერთი გვაქვს და თუ გონია რომ სხვა ქვეყნებს მარტო ეს სხვა ქვეყნებს ესე არიან, ძალიან შემცდრები ვიყო.
ესეც უკარნახე კომპოზიტორებს განმოსდაცვითი სიმღერები,
მე უკარნახე რა თვითონ უნდა ეს მოდეთ და იცოდნენ ადამიანების მოთხოვნა რა არა, ნუ ასე არა,
მიუბრუნდეთ იმას რაც მინისტრისგან შეიტყვეთ.
ხო, მინისტრისგან შეიტყვეთ, კი, აიყო რაღაცეები რაც მნიშვნელოვანი, ყველა თანხდებით იმაზე, რომ ასე ცუდად საქმე პრინციპში ამაზე ცუდად ვერ იქნება რა, და ყველა ადამიანი ვინც არის დაკავშირებული ამ სატყეო სექტორთან და გარემო სფეროსთან იტყვის, რომ სიტუაცია რომელიც ახლა არის შეიძლება დახასიათოს როგორც კოლაფსი. როდესაც საქართველოს არ აქვს არ სატყეო პოლიტიკა, სტრატეგია, კანონმდებლობა არ ვარგა, იმიტომ რომ გაუგებარია და არ იძლევა შესაძლებლობას ტყების დრადი გამოყენების და იძლევა პირიქით შესაძლებლობას სერიოზული კორუფციის, ცოდნა ამ სფეროში არის ნულზე, ინსტიტუციური მოწყობა არის ძალიან უვარგისი და ბევრი სხვა რაღაცა, და ხელს უშლის როგორც ადგილობრივ მოსახლეობას, ვთქვათ პირადი მოქმარებისთვის, ისევე ნორმალური ბიზნესის განვითარებას ამ სფეროში, რომელიც ბიზნესი, რომელიც თავისუფალი იქნება იგივე ვთქვათ პროტექციონიზმისგან, საქმის ჩაწყობისგან და ასე შემდეგ. ასეთი სისტემა გვაქვს. და ყველა თანხმდებით იმაზე, რომ არის სერიოზული ცვლილებები და არა კოსმეტიკური გასატარებელი, ვთქვათ საკანონმდებლო, ინსტიტუციურ, პოლიტიკის და ყველანაირ. ის რაც ახლა მინისტრმა წარმოადგინა, შეიძლება რამდენიმე ნაწილად გავყოთ. ეს არის პირველი, ეს იყო ადამიანების რომლებიც დაკავშირებულია სატყეო რესურსებთან პირადი მოხმარების თვალსაზრისით მომარაგების საკითხში ხელშეწყობა, ანუ რაც ბევრი რაღაცა პრინციპში ჩემს აზრით მომეწონა და ბევრი რაღაცა მეცნო იქედან გამომდინარე, რაც ბევრი წლის განმავლობაში, ბოლო წლების განმავლობაში ბევრი კვლევა და რეკომენდაცია გამგეთა, ბევრი რაღაცა მეცნო იქედან, რაც ხოლის ეს არის მარტივად რომ ვთქვათ ის, რომ მოიხსნება ასე ვთქვათ შეზღუდვები, რომელიც ძალიან ხელოვნური იყო. მაგალითად შეზღუდვა იყო ასეთი მთავრობის დადგენილებით, მთავრობის მიერ დადგენილების თვალსაზრისით თუ განკარგულებით, რომ სოფლებში ვთქვათ მოსახლეობამ უნდა მოიპოვოს არაუმეტეს 7 კუბომეტრისა, თუ მაღალმთიან სოფლებში, ცივ სოფლებში არ უმეტეს 12-ისა და განსაკუთრებით ცივ ტერიტორიებზე მდებარე სოფლებში 20 კუბომეტრის. მაგრამ იქვე იყო, თუ რაღაცა ეს არ ეყოფათ, კიდე შეუძლიათ დაიმატონ რაღაცა გარკვეული მეთოდით. ანუ პრინციპში შეზღუდვა არ არსებობდა, არსებობდა რაღაც უაზრო ეს ქმნიდა გარკვეულ ბიუროკრატიულ მექანიზმს, მაგრამ მარტო ეს არ ქმნიდა გარკვეულ ბიუროკრატიულ საფეხურებს, რომელიც უძნელებდა ადამიანს თქვათ თავის ქმნიდა სხვა ინსტიტუციური მოწყობას, იგივე თქვათ რეინჯერებს ყოველ წუთში უნდა დაკავშირებოდა ეს ადამიანი, ერთი რეინჯერის პოვნა უწევდა კანონიერად რომ მოიპოვოთ ორჯერ მაინც და მათი რიცხვი ძალიან ცოტა არის საქართველოს მასშტაბით. გამოდიოდა რომ ერთმა რეინჯერმა წელიწადში 200-300ჯერ უნდა წავიდეს ტყეში, რომ უზრუნველყოს თავისანვე რწმუნებულ უბანზე კანონიერად მოპოვება ადგილობრივ მოსახლეობის. ახლანდელი სიტუაციით გამოდიოდა, რომ დაითვალო უბრალოდ რაღაც ქვეშ მწერით და ახლა 10 მაქსიმუმ 20% შეეძლო კანონიერად მოპოვება, დანარჩენი 80% მოსახლეობის პრაქტიკულად ყავდა კანონის დამრღვევად გამოყვანილ, იმიტომ რომ სხვანაირად შეუძლებელი იყო. ეს სისტემა გარკვეულწილად იცვლება უფრო მოქნილი სისტემით, რომელიც პრეზენტაციის დონეზე ძნელია, რომ რაიმე ნახო, თუ სანამ დაწერილს არ ნახავ დოკუმენტს, ხო, იქ ცოტა ძნელია, მაგრამ იდეა პრინციპში არის სავსებით მისაღები, მაგრამ როგორც ამბობენ, დეტალებში ემალება ეშმაკდეს. დეტალები ჩვენ არ გვიხილავს, იმიტომ რომ მარტო ზეპირ პრეზენტაციით და PowerPoint-ით, რომელიც გამოგვიგზავნეს ელექტრონული პოსტის საშუალებით, ვერც ვერაფერს ვერ გაიგებ. მეორე საქმე, რომელიც ასევე კარგი არის, ეს არის კონტროლის დახვეწა და გამკაცრება ტყეში მოპოვებული ხე-ტყის ტრანსპორტირების დროს. მიდგომა პრინციპში არის მარტივი. ტყეს ხე-ტყეს არ მოიპარავს ქურდი, ანუ ის ადამიანი, ვინც უკანოთ ეწევა, როგორც ამბობენ, ხე-ტყის მოპოვებას, თუ მას არ აქვს იმედი, რომ გაყიდის ამას. თუ შენ ჩაკეტავ ამ ბაზარს, და უკანონო ბაზარს, მოპარვასაც აზრი დაეკარგე.
უკანონო ბაზარი რო აღწეროთ?
უკანონო ბაზარს ძალიან მარტივად აღწერთ. სტატისტიკური მონაცემებით საქართველოდან ექსპორტზე გადის ორჯერ უფრო მეტი ხე-ტყე, ვიდრე იჭრება ოფიციალურად. ანუ რაღაცა ხოჭ ექსპორტის გარეშე ხორჩება, ანუ ეს მარტივ, ეს ოფიციალურად იმას.
ანუ ბაზარი ქვეყნის გარეთ არის.
ქვეყნის გარეთ არის და ქვეყნის შიგნითაც არის. რამდენი შენებლობები, ხა ცოტა შეჭერდა შენებლობების ბუმი, მაგრამ ვინმე შეუმოწმებია, ესენ კანონიერ, რა თქვა, ელიავას ბაზრობაზე რაც იყიდება, ხო, კანონიერია თუ უკანონო, ვინმე შეუმოწმებია? ეგ არის რა, ოდესაც ეგ მეორე რაც განაპირობებს ამ ბაზარს, ესე იგი უკანონობას, ოდესაც მოთხოვნა აღემატება იმას, რაც შესაძლებელია ლეგალურად გაიცეს. ანუ როდესაც ლეგალური ბაზა ვერ უზრუნველყოფს მოთხოვნის შესრულებას, დაკმაყოფილებას, თქვა, ბაზარზე იქნება პირადი მოხმარების თუ ასე შემდეგ, და ისევე, მაგრამ ტრადიციულად 90-იან წლებიდან იციან, რომ ესე იგი არის უკანო ჭრები, ბევრი, თუ ადრე თქვა ღამე მოძრაობდა ტრაილერები და ახლა რო ვერ ხედავ ტრაილერებს, სუბიექტურად შეიძლება გეგონოს, რომ შემცირდა, მაგრამ თუ ოფიციალურ სტატისტიკას ჩახედავ და ნახავ, რომ ერთი მოჭრილი ხი დან ორი, ერთი ხე იჭრება და ორი იყიდება, ცხადია, რომ ცუდათაა საქმე და უფრო ლეგალურად უფრო დაიხვეწა ეს მექანიზმები, ხო? და პრობლემა იყო ის, რომ თქვათ, გარემოს დაცვის ინსპექცია და გარემოს დაცვითი რაღაც, მისაც ევალებოდა ეს კონტროლი და სატყეო, ვერ ხედავდა, არ ქონდა უფლება შემოწმებინა ის დოკუმენტები და ჩამოვედა იმ დოკუმენტებს, რომელიც ფიქსირდებოდა საბაჟოზე და საგადასახადო სამსახურებში. ეხლა როგორც მინისტრმა თქვა, იქნება ერთიანი ბაზა, იქნება ელექტრონული ბაზა, ეწოდებული ტრეკინგის, ანუ თვალთვალის მოჭრილ ხეს რაღაცა ელექტრონული ჩიპი მიეწებება, რომელიც სანამ ეს ხე ფიცრად არ ექცევა, ელექტრონულ ბაზაში იქნება და ყველასათვის თვალხილული იქნება, არა მხოლოდ თქვათ გარემოსათვის ინსპექცია თუ რაც ერქმევა ეხლა და მეტყევეებისთვის, არამედ ჩვეულებრივი მოქალაქე კეებისთვის. ასე და პრინციპში ეს ნორმალური პრობლემა არის ის, რომ პრობლემა კი არა, უბრალოდ ფაქტად მინდა აღვნიშნო, რომ ეს საკითხი, რომ ეს უნდა ბევრი წელია მუსირებს და ეს ბევრ მომზადებული იყო დიდი ხნის წინათ, უბრალოდ წინა მინისტრებმა, რომელსაც ეს სფერო ებარათ, თავი ვერ მოაბეს ამ საკითხს, ამ ეგეთ წოდებულ ჩიპების გაკეთებას და პრაქტიკულად ხეთაგურმა გააკეთა ის, ანუ ხორციას ხა ის, რაც უკვე გამზადებული იყო, მაგრამ რატომღაც ხვები თავს ვერ
მოაბეს ტექნიკურად?
ტექნიკურად, მენეჯერულად, ზონებრივად არ ვიცი, მაგრამ ვერ მოვა.
სმენელი გველოდება კარგახანია 2988 327-ი ტელეფონის ნომერი. დილო მშვიდობის, თქვენ გისმენთ.
დილო მშვიდობისთან.
გამარჯობა.
ხაი ქალბატონინო. აი თქვენი სტუმარი თანამდებ პირველი არ არის სამსაკითხო გამოდის თქვენს რადიოში. იქვე ნახსენეთ საბჭოთა პერიოდში და ასეთ თემის დაცვაზე და მაშინ საბჭოთა პერიოდში ერთი კრიტიკული შემიცნაჩო დაწერილო ვინმე მინისტრს ან და სხვა პიროვნების შესახებ ისაც აი საერთოდ საკითხებს. მაგრამ ეს კაცი მე დიდხანს არ დარჩებოდა იმ ადგილზე და აი დღეს თქვენი სტუმარი შეიძლება გამოდის სამსაკითხო რა შედეგი გამოიღო მისმა აი ესეთმა გამოსვლა არის სწორა შედეგიანი და აი მასეთი თქვენი სტუმრების მოწვევა კონკრეტულად რა შედეგებზე თუ ვიტყვით.
მადლობთ, მადლობთ. ერთი რამ მინდა ვთქვა საბჭოთა პერიოდის მედიის ეფექტიანობაზე. მე ესეთი სისტემა მახსოვს, ასე აღვქომდი იმ სისტემას, იქ არისო იმაზე რომ მედია წყვეტდა რაღაცას, ასე ვთქვა, გაზეთები იყო სახელმწიფო და იქ სწორედ ის იწერებოდა, რაც უკვე გადაწყვეტილი იყო. მე ასე მახსოვს ყოველ შემთხვევაში, შეიძლება ვცდები.
არა, ავტომატურად რა თქმა უნდა, ჩემი რადიო და სატელევიზიო გამოსვლა მინისტრის მოხსნას არიწოს ხოლმე როგორც წესი. და ასეც იქნებოდა, ხო, მაგრამ იმას ვერ ვიტყვი რომ თვა თუ შედეგი იყო და ერთ რაღაცას ვეტყვი ამ სმენელსაც და დანარჩენსაც მეც მისმენს რომ ბძოლას ყოველთვის აქ აზრი და თუ არ ცადე, ვერასოდეს თუ არ ცადე, ვერასოდეს ვერ გაიგებ გამოვა თუ არ გამოვა ის საქმე და ხელებ ჩამოშვებულ მოკრივას უფრო მეტი ხდება ვიდრე ხელები აქ აწვისაც ხელები აქ თავის ადგილზე. რაც ხო, რაც შეიძლება მესამე საკითხს, რაც ყველაზე უფრო პრობლემური იყო ის რომ კომერციულ სარგებლობასთან დაკავშირებით, რომ და შემოვიდეს 49 წლიანი იჯარა, ესე იგი ტყეები, მთლიანად საქართველოს ტყეების ფართობი, რაც არის დარჩენილი თქო დაცული ტერიტორიების გარეთ, გაიცემა 49 წლიანი იჯარად, აუზური მდინარის აუზების პრინციპით, მდინარის აუზებად დაიყოფა მთელი საქართველოს ტყეები და თვითონ აუზი გაიცემა ეს 49 წლიანი იჯარით.
ეს რამდენია ასეთი?
მთელი საქართველოს 1.8 მილიონ ჰექტარი, როგორც ამბობთ.
არა, აუზური პრინციპით.
არა, რამდენი აუზი იქნება? არ ვიცი. არო, ჯერ არ აქვს დაყოფილი და ეს ცოტა პრობლემატური იქნება, იმიტომ რომ არსებული სატყეო კვარტლები რაც არის, მაინცდამაინც არ მიყვება ამ აუზო სისტემას და წარმოიდგინეთ, რომ მთელი ეს, რა ქვია, თავიდან უნდა დაქსელო მთელი საქართველო რუკით, რაც მარტივი საქმე არ არის. ესე მარტივად არ ხდება. საუკუნეების განმავლობაში ესეთი კონტა, რა ქვია, რამის. Ну, в любом случае, საუბრობთ და უფრო მანამდეც, იმიტომ რომ საბჭოთა მეტყევეობა დასაბამს იღებდა რუსული მეტყევეობიდან, რომელიც ასევე დასესხები იყო ავსტრიულ-გერმანული სისტემიდან მეტყევეობის და ეს რაღაც გარკვეულ იმას ექონდა. თუმცა გარკვეულწილად ახლანდელი დაყოფა შეიძლება აუზური სისტემით არის უმეტეს ბევრ შემთხვევაში. ამ სისტემაშიც ხა ცოტა ძნელი იყო ზეპირად რაღაც გაგება, მაგრამ ჩემი აზრით ბევრი რაღაც საკითხი არის ძალიან თეორიული და ვიტყოდი ინფანტილურიც კი წარმოდგენაში და ესე მარტივად არ ხდება ეს, რომ სადღაც მინისტრის ის იყო, რა ქვია, რომ აგვისტოს აქამდე ახლა არაფერი, ერთი ქაღალდიც არ აქვს, ერთი ფურცელი არ აქვს დაწერილი, აგვისტოს ბოლომდე დღის კოდექსი იქნება, მერე საჯარო განხილვები ჩატარდება, ძალიან სწორი შეხედულება, რომ საჯარო განხილვები აუცილებელია, საჯარო განხილვების მერე შენიშნების გათვალისწინებით მოხდება კომპილაცია და შევა პარლამენტში, იქ პარლამენტშიც ალბათ ერთი თვე ნახევარ გასტანს განხილვები და მერე თუ პარლამენტი ინებებს დამტკიცდება, ნუ ასეთი გეგმა არის.
სავარაუდო წლის ბოლომდე გამბავი უნდა.
აი, ნუ აი ესეთი რაღაცა დაახლოებით, მაგრამ ცოტა მეეჭვება. ბევრი რაღაცა მომენტი იქ არის გაუთვალისწინებელი. ყველაზე, ესე იგი, საგანგაშო რაც ჩემის აზრით, მაგრამ ეს არ არის, თქვათ, ასე გადაწყვეტი ჩემს აზრით, არსებობს რესურსი იმისათვის, რომ ვიკამათოთ, ვიდაოთ. არის ის, რომ მინისტრის განცხადებით აწი საქართველოში დაცული ტერიტორიები აღარ შეიქმნება. და ეს მათი წარმოდგენა, თქვათ, ამ სამინისტროსი არის ის, რომ აქამდე რაც შეიქმნა, ესეც დავაშავეთ, რომ შევქმენით, იმიტომ რომ რაღაც იქ დენის ხაზები აღარ გავყავს თუ ჰესერს აღარ ვარ. რაღაც ესეთები რა. სამწუხარო არის ის, რომ ენერგეტიკის სამინისტრო მანამდე სანამ ბუნებრივი რესურსებს შეერთებდა, იყო ერთ-ერთი ყველაზე კეთილდღე მთავარი რამის ხელისშემშლელი ახალი დაცული ტერიტორიების შექმნის. ბევრი კანონ პროექტი შეჩერდა მის გამო, რომ დაცული ტერიტორიები აქ არ შეიქმნება, იმიტომ რომ შეიძლება პოტენციურ ინვესტორებს ეს შენებლობაში შეეშალოს ხელი. მას შემდეგ რაც ბუნებრივი რესურსები მათ შორის ტყეები გადავიდა მათ ხელში, მათ უფრო მეტი ბერკეტი აქვთ იმისთვის, რომ ხელი შეუშალონ ამ დაცულ ტერიტორიებს. სამწუხარო რომ არ ბოლომდე არ აქვს გასიგრძეგანებული დაცულ ტერიტორიების მნიშვნელობა და ზოგადად კონსერვაციის მნიშვნელობა. Და ეს პრინციპში შესადავებელი არის. ის რაც მომეწონა ამ პრეზენტაციიდან იყო ის, რომ მაგალითად აქვს აღებული ავსტრია. ავსტრიის ის მანამდე რაღაც უცნაური ქვეყნები ჰქონდათ ხოლმე მის წინამორბედებს აღებული რეფორმის. ავსტრია არის დასაბუთება იყო საკმაოდ დამაჯერებელი, მე ხშირად აი ეს კაცი რომ მეუბნება რომ რა ბევრი წლის განმავლობაში როდესაც რეფორმაზე საუბრობდით ხოლმე, ხშირად მე მომყავდა ავსტრიის მაგალითი. ბოლო რაღაც ამდენი კაკუნის შემდეგ რაღაცა ცოტა პატარა სარკმელი გაიღო, ხო? ავსტრია ძალიან კაი მაგალითია საქართველოს ბევრი რაღაცა გადაიღო. იმიტომ რომ იმ ხელოვ ქვეყანა დაახლოებით გავს ჩვენ და ავსტრია ქვეყნის სიდიდით, მოსახლეობის რაოდენობით, ერთსულ მოსახლეზე ტყის ოდენობით, რელიეფით, ლანდშაფტით, ტყის სტრუქტურით და ასე შემდეგ. განსხვავება არის, რაც მინისტრს აღნიშნა მნიშვნელოვანი, ის რომ ბუნებრივი ტყეები პრაქტიკულად იქ არ აქვს, მაგრამ ამის შემდეგ ჩერდება ესე იგი ესა, მაგრამ ამაზე საუბარი არის, რომ ის რომ ჩვენ გვაქვს ბევრი ბუნებრივი ტყეები და საქართველოში არსებული ბუნებრივი ტყეები, ეს არის ზომიერ სარტყელში შემორჩენილი ლამის ბოლო ბუნებრივი ტყეები, ამას ჭირდება გაფრთხილება და შესაბამისი მოვლა. ტყეების გრადი გამოყენება არ ნიშნავს, რომ მოჭრა და მერე იქ კიდე ამოვა და კიდე მოჭრა და შემდეგ. უნდა გაიგო რეალური მნიშვნელობა რა არის ტყის და ის გამოიყენო. აი წარმოგიდგენია თქვენ მარტივ მაგალითს ვიტყვი, ვიცი რომ ცოტა დრო რჩება, მაგრამ არის მსხალი, მუხა და წიფელი, ხო? მსხალის ღირებულება არის ის, რომ ნაყოფი მოიწიო ყოველწლიურად და იმის რაღაც გააყიდო თუ შეჭამო თუ რაღაცა. წიფელის ღირებულება არის ის, რომ რაღაც ცოტა ნაყოფი კი შეიძლება იმას აქნა რა ქვია, მაგრამ ძირითადად შეიძლება თქვათ თავის წიწი, მაგრამ შეიძლება გამოიყენო უფრო მერქნის. ჩვენ რო ადგედა მსხალიც მოჭრა და ფიცრება დახერხო და სამასალეთ დაიწყო გაყიდვა და ასე შემდეგ, ეს არ იქნება მდგრადი გამოყენება, იმიტომ რომ მოისპოფ ამ საკვებს და ასე შემდეგ, ხო? მდგრადი გამოყენება ნიშნავს ის, რომ კონკრეტულად გაერკვე ტყის რომელი ნაწილი რა ფუნქციას ასრულებს ეკოსისტემაში, ადამიანების სოციალურ ყოფაში რა ფუნქციას ასრულებს და იმას შეუსაბამო გამოყენება. რომ ეს გამოყენება იყოს მდგრადი, ანუ თაობების მანძილზე მოხდეს ამ ტყის რესურსის გამოყენება ისე, რომ ერთ-ერთი რომელიღაც თაობის დროს არ მოხდეს მისი ამოწურვა. მეორე, რომელიც მაინცდამაინც ამეწონა და ბოლომდე ვერ გავიგეთ, არის ის, რომ ლიცენზია იჯარის ფლობელი შესაძლებლობა ექნება ასევე წესთან ერთად, თუ ეს შეხვდა რამე წიაღისეული, ამოიღოს წიაღისეული. ეს პრინციპში ნონსენსი არის, ესეთი რამე არ შეიძლება. უბრალოდ ეს ნიშნავს, რომ ოქროს საბადო შეუძლია მოთხაროს ის ტყე და იქიდან დაიწყოს ოქროს ამოღება, ხო? ეს არ შეიძლება ნამდვილად, რომ ტყეზე თქვა, საკმაოდ ძიმე ის არის, რა ქვია, ხო? ტყის ჭრაც ეკოსისტემის და ტყის ჭრა როგორც ეკონომიკური თუ რაღაც ასეთი საქმიანობა შეიცვალოს ეკოსისტემისთვის უფრო მეტი დეგრადაციის მომტანი საქმიანობით და ეს დაიფაროს იმავე საიჯარო ხელშეკრულებით. ანუ ის კითხეს, რომ იქ რაღაც სხვა ბოლომდე გაუგებარი დარჩა ეს მომენტი, იმიტომ რომ თქოს, რომ სხვა ნებართვებსაც აიღეს, მაშინ რა აზრი აქვს ამის შეტანას, თუ ის თქვა ლიცენზიას აიღებს მერე წიაღზე და მერე გარემოზე მოქმედებს შეფასებას გააკეთებს, კი ბატონო გასაგებია, მაგრამ რა აზრი ექნება, ხო? ეს ცოტა ეს მომენტი მაინც ვერ გავა.
თემა ძალიან დიდია, სამწუხაროდ დრო ამოიწურა ჩვენი, ძალიან მოკლედ მითხარით, რა რისი საშუალება გექნებათ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რა შთაბეჭდილება დაგრჩათ ამ პროცესში მონაწილეო, რამე როლი მოგენიჭებათ, ასე ვთქვათ.
როგორც მინისტრთან მოგენიჭებათ, ეხ ეს იქნება თქვათ აჯარო განხილვები ამ სანამ კანონის ძალას მიიღებს ეს იდეები და პლუს რაც კარგი თუ ეს დაინერგა ეს აიჯარო ხელშეკრულებები, ესე იგი ვინც იჯარით აიღებს, იმას ის ვალდებული იქნება შეიმუშავოს მართვის გეგმა და ეს მართვის გეგმა დამტკიცებული იქნება ფართო საჯარო განხილვის გარემოს ზემოქმედების შეფასების გავსე პროცედურით. რაც პრინციპში კარგი არის. ჩემი აზრით სამუშაო მაინც გვექნება ის, რომ დავარწმუნოთ, რომ რა გავაცნოთ, თქვათ, ის შეცდომები, რაც იქნა დაშვებული 2006-2007 წლებში. სამწუხაროდ, როგორც შევხედე ამ შეხვედრაზე, კონსულტანტები იგივე ყავს ამ მინისტრომ, ის ადამიანები, რომლებმაც ეს შეცდომები დაუშვეს, ნებსით თუ უნებლიეთ, ასე რომ შევეცადოთ, რომ ორჯერ ერთსა და იგივე ემაზე, რა ქვია, ფოცხზე არ დააბეჯო.
ყველაფერი წინ არის, ასე ვთქვათ, მივადევნებს თვალს ჩვენს, ჩვენი რადიოს. დიდი მადლობა ირაკლი მაჭარაშვილი, მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი გახდა ჩვენი სტუმარი. პრესისთვის თითქმის არაფერი დამრჩა დროის თვალსაზრისით, თუმცა სათაურებს გადავავლებ თვალს. ყველა სიახლეში ქვეყნება სოფო შევარდნაძესთან ინტერვიუ, რაშა თუდეი ჟურნალისტთან ინტერვიუ, სათაურით მედვედევს მიხეილ სააკაშვილისადმი დიდი ანტიპატია შევატყვეო. ამავე გაზეთში ყველა სიახლეშივე წაიკითხავთ ინტერვიუს ირაკლი ალასანიასთან, პაპუნა დავითაიასთან და ასე შემდეგ. საქართველოს რესპუბლიკამ, საქართველოს ხელისუფლებამ დევნილთა იძულებით გამოსახლება უნდა შეწყვიტოს ამნისტი ინტერნეიშნალის წინაკვირის, ასე ვთქვათ, განცხადებაზე გამოხმაურება. რეზონანსი, დევნილები ამბობენ, რომ აფხაზეთი მინისტრის ძმამ იყიდა და ამიტომ ასახლებენ სასტუმრო აფხაზეთზე ალაპარაკი ბუნებრივია. რეზონანსშივე მალე საქართველოში ოქრო გაძვირდება. ამის თაობაზე წაიკითხავთ. გაზეთი ახალი თაობა, ბოკერია და უგულავა ერთ მხარეს არიან, მერაბიშვილი და ადაიშვილი მეორე მხარეს, ასეთი სტატია ქვეყნდება ასეთ სათაურით. გაზეთი 24 საათი, რკინიგზა კონფლიქტის დაძლების მექანიზმი არ არის, ამერიკის ფინანსური პრობლემები აზიის ბაზრებს ემუქრება და ლონდონის არეულობაზე წერს 24 საათი დღეს. ბოლოთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით, რომელსაც უძღვებოდა ნინო გელაშვილი, მის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. რადიო თავისუფლება შემდგომი გადაცემით ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.